Familiologia. Familiologia.
Take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
Oui, oui, mon amour. C'est moi.
E pa, dragi moji, dobrodošli u prvi rokumentarac u 2023. godini. U današnjem rokumentarcu sve vrca od bombastičnih noviteta kojima su nas zasuli već od 1. januara pa nadalje. Naravno, ima tu i ponečega što je iz 2022. a što nismo stigli da preslušamo na vreme. U svakom slučaju, želim vam sve najbolje u ovoj godini, a svima nama zajedno želim pre svega mnogo dobre muzike. Za sam početak, ozbiljna jedna muzička bomba koja je poremetila sve što se odigravalo na muzičkoj sceni u posljednjih nekoliko, pa mogu slobodno da kažem i meseci. Naime, bend koji spaja sve moguće žanrove, dakle onaj bend koji je pomirio mainstream i ekstremne, pa da kažemo žanrove i podžanrove, jednom rečju Metallica, najavili su novi album koji izlazi 14. aprila, a prvi singl koji nam stiže je, pa, adekvatan naslov, ko zna latinski zna o čemu pričam, Lux Eterna, Metallica u rokumentarcu, dobrodošli. Eterna, single kojim grupa Metallica najavljuje album koji će se zvati 72 Seasons, ako izlazi 14. aprila, i više o tome kako nam budu pristizale informacije. Metallica se potrudila da, bez obzira na to što su bili zauzeti studijskim radom, ne zapostave i neke novitete koje su iskopali iz davne prošlosti i rešili da ih sviraju uživo i na taj način odaju počast nekim svojim uzorima. 16. decembra prošle godine na koncertu u Los Angelesu metaličari su izveli dva uslovno rečeno standarda rock scene, te slušamo akustične, fenomenalne akustične verzije pesama It's Killing Me grupe UFO i pesmu Borderline grupe Thin Lizzy, s tim što oni koji slušaju Metallicu znaju da je Thin Lizzy večna inspiracija ne samo grupe Metallica, a Metallica je na kraju krajeva i obradila svoje vremeno Whiskey in the Jar i čak izdala single koji je ozbiljno promenio ne samo aranžmanski, nego i shvatanje te pesme na ovaj ili onaj način. Slušamo Metalliku, dakle, u pesmama It's Killing Me grupe UFO i pesmi Borderline grupe Thin Lizzy.
1981. 1981, that was a good year.
Da, da, veliki hit velikog benda grupe Thin Lizzy, ovog puta u akustičnoj verziji grupe Metallica, izvedeno 16. decembra prošle godine u LA-u. E, ako je Metallica i tekako stvaran bend, onda, pa, suprotno toga bi bio virtualni bend, tako. Sad dolazimo do tog virtualnog benda, bend koji je svojevremeno osvojio 11 Brit nagrada, osvojio i nagradu za najbolju britansku grupu 2018. Brojne Gremije i MTV nagrade je zaslužio tokom svoje karijere, a i dalje figuriraju kao virtualni bend. Oni se zovu Gorillaz. Bili su veliko otkriće kad su se pojavili tamo negde pred kraj, odnosno početkom 21. veka, negde 2001. koliko se ja sećam, i za svih ovih 20-ak i kusur godina izdali su što šta, a stiže nam i njihov novi album, osmi po redu. Za jedno mjesec dana ćemo ga preslušavati u kompletu, a zove se Cracker Island. Ovo su Gorillaz u hitu koji će postati hit ako već nije, a vidim da po listama već figurira kao takav. Cracker Island je naslovna numera i single, prvi single sa nadolazećeg albuma grupe Gorillaz. On Cracker Island it was born to the collective of the dawn. They were planting seeds of life to grow a main up. The truth was not a truth. Pa i da vam ne kažem čija je ovo pesma, verujem da biste pogodili. Red Hot Chili Peppers, i to je jedan od singlova sa njihovog aktualnog albuma Return of the Dream Canteen, 13. studijskog ostvarenja ovog benda, koji je na mnogo načina jedinstven, ali svakako je prepoznatljiv u svakoj mogućoj prilici, i šta god da pustite njihovo, znate da su to Red Hot Chili Peppers i tačka. Što je možda i tajna uspeha, bar to je neko moje mišljenje, pre svega biti prepoznatljiv, a tek onda sve ostalo, jer na kraju krajeva, kako ćete da kažete ko je najbolji pevač ili ko je najbolji gitarist, to je ipak zavisi od ukusa. A prepoznatljivost je nešto drugo. U svakom slučaju, njihov 13. album beleži jako dobre rezultate. Ovo je single Tip of My Tongue, koji i otvara album, a slušamo još dva. The Drummer, koji je zvanični single, i pesmu Eddie, koja, pa, eto, po izboru vašeg voditelja, ja mislim da je ovo zrelo da bude single, možda ne po trajanju, jer traje 5,5 minuta, ali što se uživanja u toj pesmi tiče, svakako. Slušamo The Drummer i Eddie, ovo su Red Hot Chili Peppers u Rokomentarcu.
Here.
Bejahu to Red Hot Chili Peppers u rokumentarcu i to pesme sa njihovog albuma Return to the Dream Canteen, a sad nešto sasvim drugačije. It's a long old time in a hard rock jail, it's a long old time gone by. It's a long old time I've laid in jail and I still got 99. In the gambling game, and I couldn't half play my hand. I was thinking about that woman I loved run away with another man. Run away with another man. Run away with another man. I was thinking about that woman I loved run away with another man. The cards come round the table, Lord, I had such a worried mind. Da, ovo je singl koji se zove Two Sixes Upside Down u potpisu Dropkick Murphys, bostonska postava, mnogo poznatija po svojim uplivima u Irish folk i punk nego u folk nasljeđe američkog kontinenta. No, ovaj album sa koga nam dolazi pesma Two Sixes Upside Down menja kompletnu sliku. Album se zove This Machine Still Kills Fascists. Slušamo Talking Jukebox. We'll be right back.
I'll take this jug of drinking juice, I'll bust it on the wall. I'll stay sober the rest of my days, never touch the stuff at all. I'll never touch the stuff at all.
How many times you promised me you'd never drink that juice? Well, I've learned 5,000 times or more. To trust you ain't no use. To trust you ain't no use.
I'll never get drunk no more, my love. I'll never get drunk no more. I'll never walk into that barroom door. I'll never get drunk no more. I'll never get drunk anymore. Oh, please, my dear, open up your heart and open up your gate. Open up your door so locked and barred. Please give me one more day. Please give me one more day.
10 million times you broke my heart. I wanna make love to my man.
I'll never get drunk no more, my love. I'll never get drunk no more. I'll never walk into that barroom door. I'll never get drunk no more.
To je naslov, Never Get Drunk. Ovo su Dropkick Murphys albuma This Machine Still Kills Fascists. A ako ste se pitali kome pripada ovaj umili ženski vokal, to je Nikki Lane. Dropkick Murphys, prvi album u kompletnoj karijeri koji nije električni, nego akustični i koji se bavi pre svega američkim muzičkim, dakle, folk nasleđem. Čuli ste da Never Get Drunk u stvari pripada njihovom matičnom opusu, ipak je to Irish, ali ostatak albuma je više US folk. Jedan od onih albuma koji menjaju uvrežene slike o bendovima i o žanrovima, te shodno tome za svaku preporuku. This Machine Still Kills Fascists. Do kraja slušamo The Last One i Where Trouble Is. Dropkick Murphys vas pozdravljaju kao i Žarko i moja malenkost do nekog novog dokumentarca za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1. She's upside down, she broke apart, and getting worse every day. A working man's hand is the hardest card in the whole damn deck to play. She's upside down, she broke apart, and getting worse every day. A working man's hand is the hardest card in the whole damn deck to play. Thank you.
United States and kill us for uniting. How can you accuse us of being violent when you start all the fighting?
Every time we organize, you rich guys pull a fast one.
Oh, we might lose many a fight,
but we'll damn sure win the last one. She's upside down, she's broke apart, getting worse every day. A working man's hand is the hardest card in the whole damn deck to play. She's upside down, she's broke apart, getting worse every day. A working man's hand is the hardest card in the whole damn deck to play. A working man's hand is the hardest card in the whole.
Gotta find my peace.